Գլուխ 18. Հետևյալ առավոտ Ջեկոբ Ուելզի հնդկացիներից մեկը, Բեշը, Քորլիսին արթնացրեց բավականին ուշ։ Նա մի փոքրիկ գրություն էր բերել Ֆրոնայից։ Այդ գրությամբ աղջիկն ինժեներին խնդրում էր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այցելել իրեն։ Գրության մեջ այլևս ոչինչ չկար։ Նա երկար մտորեց այս առիթով։ Ինչ է ուզում իրեն ասել Ֆրոնան։ Աղջիկը նրա համար միշտ էլ հանելուկ էր, իսկ երեկվա դեպքից հետո ուղակի չգիտեր, թե ինչպես վարվի։ Չի կամենում արդյոք աղջիկը խզել հարաբերությունները, ունենալով բավականին ծանրակշիռ պատճառներ, և կամ օգտվելով իր սեռի առավելությունից, չի կամենում արդյոք ավելի նվաստացնել նրան։ Սառնարյուն և կշռադատված կերպով չհայտնի արդյոք իր կարծիքը աղջկա մասին, կամ գուցե աղջիկը ներողություն կխնդրի այն անմիտ կոպտության համար, որ երեկ թույլ տվեց իրեն։ Աղջկա երկտողում ոչ զղջում կար, ոչ զայրույթ և ոչ էլ ակնարկ, ոչինչ, բացի պաշտոնական հրավերից։ Նա աղջկա մոտ գնաց միջորեին ու բավականին անորոշ տրամադրությամբ, բայց սեփական արժանապատվության զգացումը չէր լքել նրան, և նա որոշեց այնպես պահել իրեն, որ ոչնչով կաշկանդված չլինի։ Նա սպասում էր այն պահին, երբ աղջիկը կարտահայտի երեկվա պատահարի նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմունքը։ Բայց Ֆրոնան առանց թաքցնելու և երկդիմի արտահայտությունների սկսեց իրեն յուրահատուկ այն ուղղամտությամբ, որը միշտ էլ հիացմունք էր պատճառել Քորլիսին։ Բավական էր, որ երիտասարդը նայի նրա դեմքին և նրա ձեռքը զգա իր ձեռքի մեջ, որպեսզի հասկանալի լիներ, որ ամեն բան դարձյալ լավ է, չնայած աղջիկը չէր էլ հասցրել թեկուզ մի խոսք ասել։ «Ուրախ եմ, որ եկաք», սկսեց Ֆրոնան։ «Ես չէի կարող հանգստանալ, քանի դեռ չէի հանդիպել ձեզ, ու չէի ասել, թե որքան եմ ամաչում երեկվա համար»։ «Դե, այնքան էլ սարսափելի բան չի պատահել»։ Նրանք դեռ կանգնած էին։ Քորլիսը մի քայլ մոտեցավ նրան։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ ես գնահատում եմ ձեր վերաբերմունքը. տեսականորեն այդ վերաբերմունքը արժանի է գովեստի. Բայց և այնպես, պետք է անկեղծորեն ասեմ, որ ձեր վարքագծում կար այնպիսի մի բան, որին կարելի էր առարկել աշխարհիկ պատշաճության տեսանկյունից. Դժբախտաբար մենք չենք կարող անտեսել այդ պատշաճությունը. Բայց ըստիս, դուք այնպիսի մի բան չարեցիք, որի համար այդքան զայրացել եք ինքներդ ձեզ վրա»։ «Դուք շատ սիրալիր եք», բացականչեց աղջիկը ներողամտորեն։ «Բայց դա ճիշտ չէ, և դուք էլ համոզված եք դրանում. դուք համոզված եք, որ վարվեցիք այնպես, ինչպես հարկ համարեցիք. դուք համոզված եք, որ ես ինձ պահում էի փողոցային աղջկա պես, և իմ նկատմամբ զզվանք տածեցիք»։ «Ոչ»։ Նա ձեռքը բարձրացրեց, կարծես պաշտպանելու համար աղջկան այն հարվածներից, որ տեղում էր ինքն իր վրա։ «Այո, և ես բոլոր հիմքերն ունեմ ամաչելու. ինձ արդարացնելու նպատակով ես կարող եմ ասել հետևյալը. ես խղճացի այդ կնոջը, այնպես խղճացի, որ քիչ էր մնում լաց լինեի. ու հայտնվեցիք դուք գիտեք, թե ինչ արեցիք»։ Եվ նրա նկատմամբ ունեցած իմ խղճահարությունը ստիպեց ինձ զայրանալու ձեր վարքից, ու այնպես նյարդայնացա, ինչպես երբեք չէի նյարդայնացել։ Կարծում եմ, որ դա հիստերիկա էր. համենայն դեպս ես ինձ կորցրել էի»։ «Մենք երկուսով էլ կորցրել էինք մեզ»։ «Ոչ, ճիշտ չեք ասում. ես շատ վատ վարվեցի, բայց դուք ճիշտ այնպես էիք, ինչպես հիմա»։ «Բայց խնդրում եմ, նստեցեք. դուք այնպես եք կանգնել, կարծես սպասում եք, թե երբ եմ դարձյալ բռնկվելու, որպեսզի փախչեք»։ «Դուք հիմա այնքան էլ սարսափելի չեք»։ ծիծաղեց նա, աթոռն այնպես շրջելով, որ լույս ընկնի աղջկա դեմքին։ «Իսկ դուք այնքան էլ վախկոտ մարդ չեք»։ «Ի դեպ, երեկ ըստ երևույթին ես շատ սարսափելի էի»։ «Ես, ախր գրեթե հարվածեցի ձեզ»։ «Եվ դուք արիաբար էիք պահում ձեզ, երբ մտրակը սուլում էր ձեր գլխավերևում»։ «Դուք նույնիսկ ձեռքերը չբարձրացրիք պաշտպանվելու համար»։ «Ես նկատում եմ, որ շները, որոնց դուք մտրակում եք, համենայն դեպս լիզում են ձեր ձեռքերը ու շատ են ուզում, որ իրեն չոյեք»։ «Նշանակում է»,» համարձակորեն հարցրեց աղջիկը։ կապրենք կտեսնենք, խորամանկեց նա։ Եվ չնայած այս ամենին դուք ներում եք ինձ։ Հուսով եմ, որ դուք ևս կներեք ինձ։ Ուրեմն ես գոհ եմ, չնայած այնպիսի մի բան չէ կարել, որ ներելու հարկ լիներ։ Դուք գործեցիք ղեկավարվելով ձեր հայացքներով, իսկ ես իմ, և ես դրանք առավել հանդուրժելի եմ համարում։ Հիմա ես հասկանում եմ, գոչեց աղջիկը ուրախ ծապսարկելով։ Երեկ ես բնավել չեմ բարկացել ձեզ վրա, և բնավել չեմ կոպտել ու չեմ վիրավորել ձեզ։ Այդ ամենը ձեր անձին չէր վերաբերում։ Դուք պարզապես ներկայացնում էիք այն հասարակությունը, որն ինձ զայրույթ ու կատաղություն է պատճառում, և որպես նրա ներկայացուցիչ դուք ձեզ վրա վերցրիք գլխավոր հարվածը։ Ճիշտ է։ Հասկանում եմ, խելացի է ասված։ Դրանով դուք խուսափում եք այն մեղադրանքից, որ երեկ վատ վարվեցիք ինձ հետ։ Բայց այսօր էլ կրկնում եք նույն բանը, անիրավացի կերպով ինձ դնելով սահմանափակ, ստոր և անարգ մարդու տեղ։ Մի քանի րոպե առաջ ես ասացի, որ տեսականորեն ձեր վարմունքը հանդիմանության տեղիք չի տալիս, բայց եթե մենք խոսում ենք աշխարհիկ պատշաճության մասին, ապա դուք սխալվում եք։ Դուք ինչ չեք հասկանում, Վենս, լսեցեք։ Աղջիկն իր ձեռքը դրեց նրա ձեռքին, և Քորլիսը բավարարված զգալով իրեն ականջ դրեց։ Ես միշտ կարծում էի, թե այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, իրավացի է։ Եվ չնայած ափսոսանքով, բայց ես ենթարկվում եմ հասարակության իմաստությանը, քանի որ այդպիսին է մարդու բնույթը։ Բայց այդպես եմ վարվում միայն հասարակության մեջ։ Դրսում ես իրերին այլ կերպ եմ նայում։ Եվ ինչու այլ կերպ չպետք է նայեմ։ Դուք արդյոք հասկանում եք ինձ։ Ես գտնում եմ, որ դուք մեղավոր եք։ Երեկ, երբ մենք հանդիպեցինք գետափին, դուք համաձայն չէիք ինձ հետ։ Ձեր նախապաշարումները առավել ուժեղ էին, և դուք վարվեցիք որպես հասարակության արժանավոր ներկայացուցիչ։ Կնշանակի, դուք երկու ճշմարտություն եք քարոզում, ասաց նա, մեկն ընտրյալների համար, մյուսը ամբոխի։ Դուք կամենում եք տեսությամբ լինել դեմոկրատ, իսկ գործնականում արիստոկրատ։ Ամենայն դեպս այնինչ խոսում եք, հնչում է ծայրահեղ երեսպաշտությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հավանաբար դուք հիմա կասեք, թե բոլոր մարդիկ ծնվել են ազատ ու հավասար, բնական իրավունքների մի հսկակույտով։ Այ, դուք ուզում եք աշխատանքի ընդունել դելպիշոփին։ Ինչու է նա պարտավոր ձեզ մոտ աշխատելու։ Ինչպես եք դուք այդ բանը թույլ տալիս ձեզ։ Որտեղ է հավասարությունն ու ազատությունը։ Ոչ, առարկեց նա, ստիպված եմ մի քանի ուղումներ մտցնել հավասարության և ազատության հարցերում։ Եվ եթե դուք ուղումներ մտցնեք, ուրեմն կորացեք, բացականչեց աղջիկը, որովհետև այդ դեպքում դուք կսկսեք կարչել իմ հայացքներից, և կտեսնեք, որ ես այնքան էլ երեսպաշտ չեմ։ Բայց չխորանանք դիալեկտիկայի թավուտների մեջ։ Ես ուզում եմ ամեն բան իմանալ։ Պատմեցեք այդ կնոջ մասին։ Դա այնքան էլ հարմար թեմա չէ, առարկեց Քորլիսը, բայց ես ուզում եմ իմանալ։ Դժվար թե դա ձեզ օգտակար լինի։ Ֆրոնան անհամբերությամբ ոտքը հատակին զարկեց ու նայեց Քորլիսին։ Այդ կինը գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ, ասաց աղջիկը, համաձայն չեք։ Գրողի տարածը շատ գեղեցիկ է։ Այո, գեղեցիկ է, ընդեց Ֆրոնան։ Թող ձեր ասածը լինի, բայց այդ կինը նույնքան դաժան է, չար ու անուղելի, որքան և գեղեցիկ։ Բայց երբ ես ճանապարհին հանդիպեցի նրան, դեմքը քնքուշ արտահայտություն ուներ, և աչքերում արցունքներ կային։ Կարծում եմ, որ կանացի շրջահայացությամբ ես տեսա նրա բնավորության այն կողմը, որը մեզ անծանոթ է։ Դա ինձ համար այնքան պարզ էր, որ երբ դուք մոտեցաք, ես արդեն կուրացել էի այն ամենի նկատմամբ, ինչը նրան չէր վերաբերում։ Ո, որքան խեղճ էր, որքան խեղճ։ Չէ, որ նա էլ այնպիսի կին է, ինչպես և ես, և կարելի է չկասկածել, որ մեր միջև ընդհանուր շատ բաներ կան։ Այդ կինն արտասանում էր նույնիսկ Բրաունինգից։ Իսկ անցյալ շաբաթ ընդհատեց նրան Վենսը, նա Ջեք Դորսիից մի շնչով 30,000 ոսկեբեր ավաշ շահեց, Դորսից, որի հայտն արդեն մի քանի անգամ գրավ է դրված։ Հետևյալ առավոտ նրան գտան ձյան վրա ընկած, իսկ ատրճանակի թմբուկի մի բույնը դատարկ էր։ Առանց պատասխանելու Ֆրոնան մոտեցավ աշտանակին և մատը դրեց կրակի մեջ։ Հետո ձեռքը պարզեց Քորլիսին, որպեսզի նա տեսնի խանձված մաշկը, և զայրույթից կարմրատակած ասաց.
«Ես այլաբանորեն կպատասխանեմ. Կրակը հրաշալի բան է, բայց ես չարաշահեցի այն ու պատժվեցի»։
«Դուք մոռանում եք», ընդդիմախոսեց Քորլիսը, «որ կրակը կուրորեն ենթարկվում է բնության օրենքներին, իսկ Լյուսիլը ազատ է. Նա արեց այն, ինչ կամենում էր»։
«Ոչ թե ես եմ մոռանում, այլ դուք. Չէ՞ որ Դորսին ևս ազատ էր»։ «Բայց դուք ասացիք Լյուսիլ. Դա նրա անունն է. Կուզենայի նրան ավելի մոտիկից ճանաչել»։
Քորլիսը հոգոց հանեց։ «Պետք չէ, ես վատ եմ զգում, երբ դուք խոսում եք այդպես»։
«Բայց ինչու»։
«Որովհետև»։
«Դե»։
«Որովհետև ես կանանց շատ եմ հարգում»։ «Ֆրոնա, դուք միշտ էլ անկեղծ եք եղել»։
«Ես էլ անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ»։
«Ես ինձ վատ եմ զգում, քանի որ միշտ հարգել եմ ձեզ, քանի որ ես չեմ ուզում, որպեսզի անմաքուր մի բան մոտենա ձեզ. Երբ այդ կնոջը տեսա ձեր կողքին կանգնած, ես… դուք չեք հասկանա, թե այդ պահին ես ինչ զգացի»։
«Անմաքուր»։ Աղջկա շուրթերը սեղմվեցին, բայց Քորլիսը չնկատեց այդ։